Yasının üzvüdür. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqit Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan parlamentarları bugün büdcə müzakirələrini başa çatdırıblar və artıq təkliflərə hökumət də öz fikrini bildirəcək və sonra noyabrın 30-da hökumətdən gələn son təklifləri səsə qoyulacaq. Büdcənin gəlirləri və xərcləri ilə bağlı isə bugün deputatların suallarını Maliyyə Naziri Samir Şərifov cavablayıb. Gələnli maaş və pensiyaların artımı məsələsi, müəllimlərin dərs yükü və maaşları ilə bağlı məhdudiyyətlər olub-olmaması, ali təhsilə ayrılan vəsaitin azalması ilə bağlı tənqidləri nazir necə əsaslandırıb, siz də işidin İlqar Rəsulun reportajında.
Noyabrın 15-də Milli Məclisdə 2013-cü il büdcə layihəsinin müzakirələri davam edib, Maliyyə Naziri Samir Şərifov 2 gün ərzində deputatların səsləndirdiyi sual və təklifləri cavablandırıb, nazir neftin qiyməti aşağı düşərsə büdcədə vəziyyətin necə olacağını soruşan deputat İqbal Ağazadiyə cavab olaraq deyib ki, 2013-cü ildə neftin qiyməti kəskin aşağı düşərsə bu büdcədə ciddi risk yaratmayacaq.
Qeyd etmək istərdim ki, dövlət neft fondundan transfer bizə Azərbaycan manatı ilə deməli verilir və konkret büdcədə nəzərdə tutulmuş məbləğ neft fondundan bizə köçürülür. Yəni bunun neft qiymətindən asılı olması, yəni 2013-cü ildən söhbət gedir. Yəni hər hansı bir asılılığı yoxdur. Yəni burada biz hər hansı bir risklər görmürük.
2013-cü ilin büdcə layihəsində neftin bir barelinin qiyməti 100 dollar hesablanıb. Samir Şərifov xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın gələn ilin büdcəsinin müəllim, həkim və pensiyaçıların həyatında hansı dəyişiklikləri yaradacağı ilə bağlı sualını da cavablandırıb.
Burada hörmətli Zeynəb Xanlarova büdcə ilə bağlı bir belə qısa sual vermişdi ki, büdcənin həkimlərə, müəllimlərə, elmi işçilərə və büdcədən maliyyələşən digər təşkilatların işçilərinə xeyri olacaqmı? Bəli, xeyri olacaq. Onu da qeyd etmək istərdim ki, 2004-cü ildən başlayaraq sosial məsələlərin həllində Azərbaycanda böyük nəticələr əldə edilib. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Möhtərəm Cənab İlham Əliyev tərəfindən minimum aylıq əməklarının və buna müvafiq olaraq dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlarda çalışan işçilərin əməkları və əmək pensiyalarının bazı hissəsinin 10 dəfədən çox artımı baş vermişdir.
Samir Şərifov deyib ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2004-cü ildən büdcədən maliyyələşənlərin əmək haqqı və pensiyaları 11 dəfə artıb. Bu ənənə 2013-cü ildə də davam etdiriləcək və Prezident tərəfindən müvafiq addımlar atılacaq. Maliyyə Naziri büdcədə investisiya layihələrinə çox vəsaitin ayrıldığını bildirənlərə də cavab verib. O deyib ki, büdcə investisiya yönümlüdür və bu inkişafa xidmət edən siyasətdir.
Şübhəsiz ki, biz yəni inkişaf hədəflərimizə nail olmaq istəyiriksə də, biz buna müvafiq vəsaitlər ayırmalıyıq. Və bununla əlaqədar artıq 2013-cü ilin büdcəsində də bu müşahidə olunur ki, dövlət büdcəsinin əsaslı xərcləri dövlət büdcəsinin 45.8%-ni təşkil edir. Və icmal büdcənin investisiya xərcləri isə müdaxili məhsulda 20% təxminən təşkil edir. Bu çox böyük bir artımdır və bu da bizim Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasətinin prioritetlərini göstərməkdədir.
Deputatların irad, təklif və suallarını cavablandıran nazir gələn ildə uşaq bağçalarına ayrılan vəsaitlərin artırıldığını və artırılmağa davam edəcəyini bildirib, eyni zamanda bu vəsaitlərin səmərəli xərclənməsinə nəzarətin artırılacağını da qeyd edib. Maliyyə Naziri Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmovun ali təhsilə xərclərin azalması fikri ilə razılaşmayıb.
Tamamilə bununla razı deyilik, yəni vəziyyət elə deyil, əksinə ali təhsil xərclərinin artması nəzərdə tutulub.
Beləliklə, noyabrın 15-də Milli Məclis 2013-cü ilin büdcə layihəsi ilə bağlı müzakirələri başa çatdırıb, parlament büdcə paketinin 3 gün davam edən müzakirəsi zamanı səslənmiş təklifləri baxılması üçün hökumətə göndərib. Hökumət deputatların təkliflərinə noyabrın 30-unda keçiriləcək plenar iclasda cavab verməlidir.
İlqar Rəsul parlamentdə bugünkü müzakirələrdən və Maliyyə Naziri Samir Şərifovun büdcə ilə bağlı tənqidlərə cavabından danışırdı. Azərbaycanın 2013-cü il üçün büdcəsinin hara xərcləməsi nəzərdə tutulub, ətraflı detallarla Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda büdcənin icmalı ilə tanış ola bilərsiniz. Burada isə sizin fikirləriniz maraqlıdır, çünki müzakirələr vaxtı deputatlardan Zahid Horuc Azərbaycanda istirahət günlərinin sayının lap çox olmasından və müqayisədə ancaq İrandan geri qalmasından giləylənib, bu haqda fikirlər səsləndirib. Deputatlar istirahət günlərinin çoxluğundan giləylənir. Bəs siz nə deyirsiniz? Azərbaycanlılar az işləyib, çox mu dincəlirlər? Sizcə 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə siz öz fikrinizi bildirə bilərsiniz və kontekstdəki dinləyicilərimiz yazırlar ki, Pərviz yazır ki, salam azadlıq, mənim fikrimcə bu 20 ildə xalqdan o qədər uzaq düşüblər ki, tay söz tapmırlar deməyə. Başqa bir dinləyici yazır ki, məntiqlə düz deyirlər, amma özləri də daş daşımırlar. 3-5 əlavə istirahət günü qorxulu deyil, qorxulusu dotasiya və xidmət iş yerlərinin istehsalından çox olmasıdır. İstehsal barədə düşünün ondansa. Zülfüqar yazır ki, salam, qəbul edilən hər bir qərar, qanun və ya sərəncamın xalqın xeyrinə yox, əleyhinə olması, bir daha doğrusu məhvinə imzalanması bir daha göstərir. Mən ilin 365 günü işləyirəm, amma illi gəlirmə məmurların və oliqarxların sürdüyü maşının heç təkərini də ala bilmərəm. 050-744-1017 nömrəsinə Qubadan Nadir yazır ki, mən də düşünürəm ki, bizdə bayramların sayı həddindən artıq çoxdur. Ələxsus qeyri-iş günü bayramlar. Hər bayram da orta hesabla 3-4 gün davam eləyir. Bu, ölkənin büdcəsinə xeyri zələr vurur, şagirdlərin də tədris prosesinə maneçilik törədir. Görünür, bu, neft gəlirlərinin eyfariyası sindromunun təzahürüdür. Bayramlar olsun, amma hamısı qeyri-iş günü olmasın. Başqa bir dinləyici Əli yazır Yevlaqdan ki, qara kütlə işləmir, o üzdən bilməzlər. Və Şəkidən Araz yazır ki, Əliyevlərin xalqa bəxş elədiyi hədiyyələrdən biri də işsizlikdir. Bir babat iş tapan sıravi vətəndaşların isə nə istirahəti var, nə bayramı. Səhərdən axşama qədər işləyirlər ki, özləri, ailələri az qalmasın. Zahid Oruc və onun kimi deputatlardan fərqli olaraq bu insanlar bir qarın çörəyin xətrinə canlarını, qanlarını qoysalar da öz pullarını vaxtında ala bilmir, arvad uşağın yanında başrağı olurlar. Deyirəm, külək ki, belə əsir, bir də gördün, 28 aprel də rəsmi bayramların siyasındadır. Axı, 28 aprelin 15 iyundan nə əksiydi? Bir-iki tarix mahiyyət etibarilə bir-birinin eyni deyilmi? Bu, dinləyicilərimizin fikirləri idi. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin kontekstdə günün sualı ilə bağlı və kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Günün sualı isə belədir ki, deputatlardan bəziləri istirahət günlərinin çoxluğundan giləylənir. Siz nə deyirsiniz? Siz də azərbaycanlılar az işləyib, çox mu dincəlirlər? Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu nəfrində kontekst proqramı davam eləyir. Azərbaycanın deputatlar büdcə müzakirələrini bitirdiyi bir gündə Rusiyanın Çeçenistan Respublikasının prezidenti Ramzan Kadyrov Bakıya gəlmişdi. Əvvəllər hakimiyyətə gəlməzdən əvvəl yaraqların lideri olan və hakimiyyətə gələndən sonra da adam oğurluqları, qarətlər, hətta öz tənqidçilərinin qətillərinə sifariş verməkdən şübhələnən və bununla bağlı bəzi xarici ölkələrdə hələ də məhkəmələrin davam etdi. Ramzan Kadyrovu Bakıya nə gətirib, Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Noyabrın 15-də Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikasının başçısı Ramzan Kadyrov Bakıya gəlib. Kadyrov Bakıda Azərbaycan və Çeçenistan əlaqələrini inkişaf etdirməkdə maraqlı olduqlarını deyib. Bildirib ki, Azərbaycan tikinti, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə inkişafı bizə maraqlıdır. Biz bu sahələrdə razılaşma imzalamaq istəyirik. Əminəm ki, bu səfər xalqlarımız arasında dostluq əlaqələrini möhkəmləndirəcək, deyə Kadyrov bildirib. Kadyrov deyib ki, bizdə Azərbaycan investorlarını maraqlandıra biləcək çoxlu layihələr var. Ramzan Kadyrov Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədovla görüşüb. Oqtay Əsədov deyib ki, Azərbaycan və Çeçen xalqları arasındakı dostluq münasibətlərinin qədim tarixi var. Sizin səfəriniz əlaqələrimizin daha da genişlənməsinə və yeni müstəvidə inkişaf etməsinə təkan verəcək deyə Oqtay Əsədov bildirib. Ramzan Qadirov Çeçenistanda yaxşı investisiya mühitinin formalaşdığını, Azərbaycan iş adamlarının Çeçenistan iqtisadiyyatına sərmayə qoya biləcəyini, bunu da hər iki tərəfin xeyrinə ola biləcəyini deyib. İqtisadçı Zöhrab İsmail bildirir ki, Çeçenistan riskli bölgədir. Onun fikrincə Qadirovun çıxışı reklam xarakterlidir.
Reklam eləmək istəyir Çeçenistan. Çeçenistan riskli bir bölgədir. Yəni, ümumi Rusiyanın investisiya mühitindən imkanlar aşağıdır ki, yuxarı deyil. Orada elə bir əldə cəmləşib hakimiyyət. Hansısa layihə həyata keçirmək üçün onunla danışmaq lazımdır. Bu baxımdan sözsüz ki, sadəcə Çeçenistanı reklam eləyir. Ancaq faktik olaraq riskli bir bölgədir və hansı investisiya mühitindən gedə bilər. Son illər çoxlu insanlar Çeçenistanı tərk ediblər, o cümlədən imkanlı insanlar. İndi ona görə də düşünür ki, Azərbaycanın böyük pulları var, ora cəlb olunması barədə düşünür.
Ramzan Qadirov prezident İlham Əliyevlə də görüşüb. Azərbaycan prezidenti deyib ki, əməkdaşlıq, iqtisadi, sərmayə qoyuluşu humanitar sahələrdə genişləndirilə bilər. İlham Əliyev Çeçenistanda sabitliyin bərqərar olduğunu, geniş miqyaslı layihələrin həyata keçirildiyini də deyib. Bakıdakı Çeçen icmasının üzvləri isə Ramzan Qadirovun Bakı səfəri ilə bağlı danışmaq istəmədiklərini bildirdilər. Bakıda yaşayan adının çəkilməsini istəməyən bir Çeçen qaçqınısı deyir ki, Qadirovun səfəri onun üçün maraqlı deyil.
Bu dövlət səfəridir. Onun gəlişi haqqında mən də bilirəm. Mən heç nə demək istəmirəm.
90-cı illərdə Çeçenistandan Azərbaycana 12 minə yaxın Çeçen gəlib. Onlardan 10 mindən çoxu sonradan Avropa ölkələrinə emigrasiya edib. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin məlumatına görə hazırda Bakıda 700-ə yaxın Çeçen qaçqın statusunda yaşayır.
Kəbiran Dilavərli Çeçen prezidentinin Bakıya səfərindən danışırdı. Kontekst proqramı davam edəcək.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radio Sinfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Hazırda İsrail-Fələstin arasında münaqişə yenidən qızışmaq üzrədir. Həftə sonu Fələstində, daha doğrusu Qəzza bölgəsində Həmasın nəzarətindəki yaraqların İsrail tərəfə raketlər atmasından sonra münaqişə yenidən qızışıb. İsrailin cavab zərbələrindən sonra Həmasın yüksək rütbəli yaraqları da həlak olublar və sonra yenidən cavab zərbələri ilə bu dəfə İsraildə də həlak olanlar var dinc əhali arasında. Münaqişə qızışır və beynəlxalq aləm bu dəfə geniş miqyaslı müharibənin qarşısını ala biləcəyimi təxminə tağızadə.
İsrail və Həmas yaraqları arasında silahlı münaqişə yenidən qızışıb. Hər şey Həmasın silahlı qanadının rəhbəri Ahmet Al-Cabbarinin İsrail ordusu tərəfindən öldürülməsindən sonra başlayıb. Həmas yaraqları tərəfindən İsrailin cənubuna atılan onlarla raket 3 İsrail vətəndaşının həlakına səbəb olub. Eyni vaxtda İsrail hərbiçiləri Həmas tərəfindən nəzarət olunan Qəzza sektorunun hücumlarını gücləndiriblər. Həmasın raketləri Qəzzadan 25 kilometr şimalda yerləşən Kiryat Malaxidəki binanı vurarkən 3 İsrail vətəndaşı həlak olub. İsrail ordusu bəyan edib ki, onların raket əleyhinə müdafiə sistemi cümə axşamı erkən saatlarında Qəzza sektorundan atılan onlarla raketi vurub, lakin bir müdafiə səthini keçərək yaşayış binasına düşüb. İsrail polisinin nümayəndəsi Mickey Rosenfield BBC müsahibəsində hücumu təsvir edir.
Raket binanın birbaşa yuxarı hissəsindən dəydi. Burada bir mənzildə ər arvad və qonşu mənzildə isə bir qadın var idi. Təəssüf ki, onlar təhlükəsiz əraziyə keçməyə macal tapmayıblar və üçü də həlak olub.
Bu insanlar İsrailin hərbiçilərinin Həmasın raket hücumları əleyhinə əməliyyatlara başlamasından sonra ilk qurbanlardır. İsrailin əməliyyatları zamanı Həmas ordusunun rəhbəri Ahmet Al-Cabbari öldürülüb. Qəzza sektoru qurudan, sudan və havadan bombardman edilib. 2 uşaq olmaqla 13 nəfər həlak olub. Polisin nümayəndəsi Rosenfeld bildirib ki, Həmas cavab olaraq İsrailə raket hücumlarını gücləndirib.
Dünən saat 4-dən İsrail ordusu əməliyyata başlayandan sonra Qəzzadan İsrailin düz mərkəzinə 130 raket atılıb və bu vəziyyətlə bağlı Qəzzadan 8 kilometr çevrədə yaşayan heç kimə İşə belə getməyə icazə verilməyib.
İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu bildirib ki, İsrail əməliyyatları genişləndirməyə hazırdır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov şənbə günü Səudiyyə Ərəbistanına səfəri zamanı vəziyyəti müzakirə edib.
Bugün regionda Fələstin ərazilərində baş verənlər bizi olduqca narahat edir.
Hesab edirik ki, atəş, zərbə və istənilən zorakılıq təcili dayandırılmalıdır. Biz yaxın şərq münaqişəsində vasitəsilə yeni dörtlüyün ötən aylar negativ potensialın artdığı, çoxaldığı bir dövrdə toplaşa bilməməsindən təəssüflənirik.
Misrin Xarici İşlər Naziri cümə axşamı ABŞ-ı İsrail təcavüzünə son qoyması üçün təcili işə qarışmağa çağırıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası artıq münaqişənin müzakirəsi ilə bağlı çərşənbə gün axşam görüş keçirib. Qurum zorakılığı dayandırmağa çağırış etsə də heç bir tədbir görməyib.
Təxminə təqzadə İsrail-Fələstin arasındakı hərbi münaqişə ilə bağlı son video reportajları Azadıq Radios.az umandakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz həm sorğulara və forumlara qatılmaqla, həm də Azadıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Beynəlxalq Beyin Təşkilatı hər il ildə iki dəfə həbsdəki yazarlarla bağlı siyahı açıqlayır və bu dəfə həmin siyahıda Azərbaycandan da 7 nəfərin adı var. Bugünkü həbsdəki yazarlar günündə Azərbaycanda kimlər həbsdədir? Rövşən Qəmbərov danışır.
Azərbaycanda həbsdə 6 yazar var. Bu, Beynəlxalq PEN Təşkilatının həbsdə olan yazarlar komitəsinin açıqladığı siyahıda əksin tapıb. İldə 2 dəfə açıqlanan siyahı dünyada peşə fəaliyyətinə yaxud dinç siyasi fəaliyyətinə görə həbs edilmiş yazarlara aiddir. Komitə yazar deyəndə yazıçı, naşir, şair, redaktor, tərcüməçi, dramaturq, bəstəkar, blogger və fikrini mətbuatda yaxud internetdə ifadə edən hər hansı başqa şəxsi nəzərdə tutur. Siyahıya Azərbaycandan 7 yazar daxil edilib, amma onlardan biri bu ilin avqustunda azad edilib. Nicat Əliyev, azadxəbər.az saytının baş redaktoru. 2012-ci il mayın 20-sində Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən Memar Əcəmi stansiyası yaxınlığında həbs edilib. Onun barəsində narkotiklərlə bağlı ittihamla 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda Kürdəxanı istintaq təcridxanasında saxlanır. Ramin Bayramov, islamazeri.az saytının redaktoru. Abşeron rayon məhkəməsi onu narkotik və silah saxlamaq ittihamı ilə 18 aylıq həbs cəzasına məhkum eləmişdi. 2011-ci il mayın 11-dən həbsdə idi. Beynəlxalq PEN Təşkilatının həbsdə olan yazarlar komitəsi bildirir ki, lap əvvəldən onun həbsinin səbəbləri ilə bağlı şübhələr vardı. O, Azərbaycanda İslam icmalarını maraqlandıran məsələlər haqqında davamlı şəkildə jurnalist materialları hazırlayırdı. Anar Bayramov artıq azad edilib. Nazim Quliyev, İdeal qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru. Qəzet nəşr edilmir. 2010-cu il yanvarın 15-də Ağır Cinayətlər Məhkəməsi tərəfindən əmlakı müsadirə edilməklə 13 illiyinə həbsə məhkum edilib. Aydın Caniyev, Xural qəzetinin bölgə müxbiri. Sərpəkəran kəndinin dindarlarının şikayəti əsasında 2011-ci il sentyabrın 8-də polis tərəfindən həbs edilib. Beynəlxalq PEN Təşkilatının həbsdə olan yazarlar komitəsi bildirir ki, müstəqil Turan agentliyinin məlumatına görə yerli jurnalistlərin apardığı tərəfsiz araşdırma göstərib ki, Caniyevə qarşı ittihamlar əslində onun Lənkəranda məmurların narkotik ticarətində əli olması haqqında hazırladığı jurnalist materialları ilə bağlıdır. Statın sonu. Talih Xasməmmədov, blogger, hüquq müdafiəçisi. Xuliqanlıq dövlət orqanlarının əməkdaşlarına müqavimət ittihamı ilə tutulub. Beynəlxalq PEN Təşkilatının həbsdə olan yazarlar komitəsi bildirir ki, deyilənə görə Xasməmmədov həbs zamanı polis zorakılığına məruz qalıb. 2012-ci il aprelin 20-sində Kürdəmir Məhkəməsi tərəfindən 4 illik həbs cəzasına məhkum edilib. Hilal Məmmədov, Müstəqil Toluşi Sədo qəzetinin baş redaktoru və hüquq müdafiəçisi. Beynəlxalq PEN Təşkilatının həbsdə olan yazarlar komitəsi bildirir ki, narkotik maddə saxlanması ittihamı ilə tutulsa da Məmmədovun qohumları deyir ki, o heç zaman narkotik maddədən istifadə eləməyib və ittihamlar siyasi motivlidir. Statın sonu. 2012-ci il iyulun 4-də Hilal Məmmədova qarşı narkotik maddələrin saxlanması ittihamı ilə yanaşı, vətənə xəyanət, etnik və dini ədavətin qızışdırılması ittihamı da irəli sürülüb. Bu ittihamlarda təqsirli bilinsə, o ömürlük həbs cəzasına məhkum edilə bilər. Və Əvəz Zeynallı, Xural qəzetinin baş redaktoru, 2011-ci il oktyabrın 28-də həbs edilib. O zaman deputat olan, amma bir müddət əvvəl deputatlıqdan məhrum edilən Gülər Əhmədovanın iddiası əsasında ona qarşı korrupsiya ittihamı irəli sürülüb. Sonda vergidən yayınma ittihamı ilə də üzləşib, hazırda məhkəməsi davam edir. Bunlar Beynəlxalq PEN Təşkilatının açıqladığı həbsdə olan yazarlar siyahısıydı.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və kontekst proqramının sonunda Heydər Əliyevə duruşu kim öyrədib, Heydər Əliyev kimin çəkdiyi rəsimdəki kimi yaddaşlarda qalmaq istəyib və nəyə görə həmkarım Şahnaz Bəylər qız da bunları bugün öyrənib rəssam Tahir Salahovla söhbətləşəndə.
Rəssam Tahir Salahovla Bakıda banklarla bağlı keçirilən beynəlxalq tədbirdə qarşılaşanda təəccübləndik. Bank işçiləri ard-arda müxtəlif dillərdə çıxışlar eləyirdilər. O isə foyedə dolaşırdı. Darıxırdı deyəsən. Dedi ki, onu konfransa dəvət eləyiblər. O da, yəni Esiri xalq rəssamı burada rəsimlərinin sərgisini təşkil eləyib. Sərgidə Mistislav Rastrapoviçin, Fikrət Əmirovun, Qara Qarayevin, Heydər Əliyevin portretləri var. Bəs təmirçilər, növbədən qayıdanlar, ona şöhrət gətirən, sərt üslubda işlədiyi Azərbaycan neftçilərinin rəsimləri hardadır? 83 yaşlı Tahir Salahovla ayaqüstü söhbəti təqdim edirik.
Baba, niyə neftçilər çəkirdi sənişə? Niyə neftçilər, Azərbaycan neftçisi?
Biz Bakıda yaşıyoruz, aladan olmuşuz. Neft bizim ətrafımızdadır. Mənim xoşuma gəlirdi bu cəmaat neft aşlarında işləyənlər. Onların əlləri, gözləri, mərd adamlar. Onun üçün çəkirdim.
Sizin Azərbaycan neftçisi ilə bağlı şəkilləriniz həmişə maraqla qarşılanır. Azərbaycan neftçisini orada onun yorğunluğunu, onun işinin gərginliyini olduğu kimi verir. Bu iki Azərbaycan neftçisinin şəklini çəkmək istəyərdiniz mi?
Azərbaycan həmişə mənim rəyimdir. Əsərlər o neft barəsində çəkmişəm, yenə də çəkəcəm, həmişə çəkəcəm.
Çəkirsiniz miydi neftçilərlə bağlı nələrsə?
Çox, çox.
Fərqlənir mi o 50-ci illərin rəsimlərindən, onların bugünkü güzaranı, yaşayışı?
Mən bu yaxında Bodlar ölkə 3 dənə tablo düzəltdi, işləmişəm. İndi muzeydədir, muzey Mustafa. Bu yaxında bu işləri götürürlər muzeyə. Bu yaxında Naxçıvanda mənim sərgim oldu. Belə yüksək dərəcədə. Mən orada dedim, cəmaat gedir Parisdə, Londonda, New Yorkda istəyir sərgisini düzəlsin. Amma mən gəldim Naxçıvanda düzəldim. Naxçıvan həməsə də mənim ürəyimdədir. Mən orada deputat olmuşdum. Deputat olmuşdum, onu hali sevir. Həmən,
niyə edin deputat olmaq istəyərsiniz?
Mən yox. Deputat gerek profesyonel olsun, otursun, yurist olsun. Mən rəssamım. Mən nə üçün vaxtımı itirib orada, məclisdə.
Tahir Salahov sərgidəki bir əsərindən ayrıca danışır.
Bu Heydər Əliyevin portretini mən ona bağışladım. 98-ci ildə onun 75 illiyi olmuşdu. Zəng gəldi, 2-3 həftədən sonra dedi ki, Tahir, bu portreti mən istəyirəm ki, sən muzeyə bağışlayasın. Mən sənə verirəm ki, bağışda muzeyə, qoy muzeydə qalsın, qoy cəmaatın yadında mən dələ necə çəkmişsən, yadında qal.
Həmən, elə adamlar olur ki, onları çəkmək çox çətin olur, sifət çizgilərini. Heydər Əliyevlə bağlı çətinlik olmuyor?
Çətinlik olub, amma Heydər Əliyev istəyirdi oturaq bir yerdə çəkinini çəkim, sonra mən onu qaldırdım. Dedi ki, nə üçün dayı? Dedim ki, adam oturanda biraz sıxılır, duranda biraz gözəl görüşür.
Ayaqsında çəkir.
Ayaqsında. Dedi ki, sən mənə də öyrətdin ki, mən necə cəmaatın fotoğraf çəkəndə hər yerdə, amma belə şu formasını saxlayıb. Bizim Heydər Əliyev prezident.
Nə qədər vaxta çəkmişsiniz?
21 il. Bu xadına gün saat 1-dən 6-ya can mənə vaxt vermişdi. Dururdu, sonra istirahat edirdi, mən də istirahat edirdim. Gözəl atmosfer olar. İncəsənət adamlara çox yaxşı baxırdı, böyük hörməti vardı.
Bəs İlham Əliyevin şəklini çəkmək istəmişsiniz?
Allah
kərimdir. Çox sağ olun.
Tahir Salahovla həmkarım Şahnaz Bəylərqızı söhbətləşmişdi və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da elə bu reportajla başa çatır. Azadlığın radio radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri həm də foto və video reportajlar şəklində azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Bugünkü kontekstə bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri qaynar xətt proqramı ilə davam edir. Hələlik, azadlıqda qalın.